det? Med mundbind og alt det der. Og så tager jeg... Så siger jeg lige noget om hver mantra.
Okay.
Altså bare sådan.
Godmorgen, Asger Juhl.
Godmorgen, Christian.
Og Danholm. Velkommen til en uafhængig morgen. Endnu en uafhængig morgen.
Ja.
På en morgen, hvor at der for et par timer siden blev annonceret en ny genåbning.
Ja.
Den største ser det ud til.
Og det er jo faktisk bare et par timer siden. Altså, de har jo siddet og forhandlet hele natten indtil klokken hvad? 3 eller 4?
De præsenterede lidt over 4.
Ja?
Ja.
Okay. Så, og det er jo altså gode ting, der er på tapetet, synes jeg egentlig. Altså, Det er en dejlig morgen at vågne op til.
Ja. Det mest dejlige er umiddelbart og mest, hvad kan man sige, måske også mest forudsigelige, men også mest vidtgående er, at mundbindet ryger af.
Ja.
Fra på mandag.
Ja, det kommer ikke til at ske. Det ved vi godt, jo. Altså, da jeg gik op ad trappen her til redaktionen,
nå, på den måde.
Så havde jeg smidt mundbindet.
Ja.
Altså, det er da helt sikkert.
Ja, der er nok. Og det skal lige siges, i offentlige transportmidler skal man stadigvæk bære mundbind.
Hvis man står op.
Ja. Når man sidder ned, må man gerne tage det af.
Ja, hvis det er i... hvis det er i på et tidspunkt, hvor der ikke bliver stået op i, altså i bussen, for eksempel, så må man godt... Mm. Eller hvad med at have mundbind på, det er kun i de her spidsbelastninger, hvor der er mange mennesker i toget eller bussen, hvor folk står op. Ja. Så skal man have mundbind på, ikke?
Ja.
Men ellers så er det væk fra, ja, altså fra på mandag nok, de facto fra i dag.
Ja, altså, det må man formode, ikke?
Det vil jeg tro.
Ja. Og så er der, altså, må man gå mere længere, man må være ude længere simpelthen i byen, ikke?
Jo.
I stedet for 22, så bliver åbningstiden udvidet til 24.
Ja.
For almindelige caféer og restauranter og den slags. Ja. Og natklubber må have åbent, så længe de vil. Og det bliver udvidet, det bliver udvidet her hen over sommeren. Der er sådan forskellige rytmer frem mod oktober. Så bliver det udvidet mere og mere og mere.
Okay.
Det her.
Altså, må natklubber have åbent, så længe de vil? Det finder vi lige ud af, Christian, fordi jeg tror måske, at ifølge det, jeg har læst i hvert fald, er det først fra 1. september, at nattelivet bliver åbnet her. Og så fra 1. oktober, at coronapasset ikke længere skal bruges. Men prøv at, den finder vi lige ud af, og så vender vi tilbage med den oplysning. Så er der jo også det her med, at der må komme flere mennesker ind og se fodbold. Det synes jeg jo personligt er ret fedt. Ikke fordi jeg skal ind og se fodbold, men vi skal spille mod Finland på lørdag. Og jeg skal i hvert fald males i hovedet og se den sammen med børnene derhjemme. Men jo flere mennesker, der er på stadion, jo større sandsynlighed er der for, at Danmark vinder. Så det er jo fuldstændig fantastisk.
Er det en sådan grundregel?
Ja, det er det. Altså, det er den 12. mand på banen. Det er tilskuerne, ikke?
Ja.
Det er hjemmebanefordelen og alt det der.
Ja.
Så jo, fuldstændig fantastisk. Så vil jeg også bare lige nævne til jer, der lytter med, og måske og velkommen til, og godmorgen i øvrigt. Så glæder jeg til, at Pernille Vermund skal interviews. Der kan jeg så sige til jer, det skal hun ikke alligevel. Hun meldte afbud sent i aftes, fordi hun har været inde på vores, eller hendes pressechef har været inde på vores redaktionslokale, som er en Facebook-gruppe kun for medlemmer, 18 uafhængige, og det kan man blive for 39 kroner om måneden. Og derinde, der diskuterer vi, hvad vi skal have, og hvad vi skal have i radioen, og hvilke spørgsmål vi skal stille til folk. Og der lagde jeg noget op i går aftes om, hey, vi har Pernille Vermund med i morgen, og vi vil gerne spørge hende om... Et, hvad synes hun om den her podersag, altså hun blev podet i næsen af en ung en med indvandrerbaggrund, som så sagde lige inden, at han stak pinden op i næsen på Vermund, hey, er det ikke dig, der er Vermund? Jeg synes, du er ond. Noget i den stil. Mm. Og det brokkede hun så over, hun synes, hun skulle have lov til at være i fred, når hun var i sundhedsvæsenet. Det kan jeg egentlig også godt forstå. Der er bare mange, der har skrevet det her med, jamen du kalder jo selv folk for perker, Pernille Vermund. Og det gør hun jo. Det har hun gjort på tv, og hun siger, at det er et ord, hun godt mener, hun må bruge. Så der er sådan lidt nogen, der har ment, jamen altså, hvis hun må kalde folk for perker, så må hun måske også finde sig en lidt hård tone, når hun skal podes, for eksempel. Ikke? Og det vil vi gerne snakke med hende om.
Ja.
Men så er pointen bare, jamen, du skal nok det, jeg gør det kort, Christian. Men så er det også bare for, ligesom jeg vil gerne tage folk ind bag gardinerne, der hvor man normalt ikke kommer ind i sådan et på en radio, for eksempel. Ikke? At så havde vi egentlig en plan om her på redaktionen, og når vi havde spurgt om det, så spørge om noget andet, som vi ikke havde aftalt. Og det kan vi også godt være helt ærlige om. Så havde vi egentlig tænkt os at spørge hende om, hvor hun vil finde de 110 milliarder henne, som hun vil give i skattelettelser. Og de har jo ikke nogen plan for det, så vidt vi ved i hvert fald, i Nye Borgerlige. Men vi havde selvfølgelig tænkt os at sige til Vermund, hey Vermund, må vi godt spørge dig om noget andet? Og så sagde hun nej. så skulle vi nok lade være. Men vi ville sgu gerne spørge om det der, fordi vi har fået nej til at snakke med hende og de andre om den her sag i flere dage. Og så skrev jeg inde på... Nu kommer det. Så skrev jeg inde på redaktionslokalet. Er der andre, der har nogle spørgsmål til Vermund? Mm. Og det ser åbenbart, at han derinde, pressechefen, det ser han, og så melder de afbud. Mm. Og man kan få adgang... Jeg fortæller også det her for ligesom at sige, hvad vi er for en størrelse her på radioen. Både det er den måde, vi laver interviews på, men det er også... vi har også det her redaktionslokale, som man kan blive medlem af. Og jeg nævner det også for at sige, hvis du ikke er medlem af det her redaktionslokale, dig der lytter med lige nu, så kan du blive det ved at blive medlem her på... på den uafhængige 39 kroner om måneden. Vi har hårdt brug for hjælp jo, fordi vi får ikke nogen penge fra andre. Og det er bare at gå ind på hjemmesiden. Vi får ikke støtte fra nogen som helst, og vi vil jo faktisk også gerne udvide det her hejs, vi har gang i, til 2 timer, så vi sender fra 7 til 9 live hver morgen, men det kræver, at vi når 3.000 medlemmer. Og det er vores mål, at vi skal nå 3.000 medlemmer inden 1. juli. Så går vi til 2 timer. Det var bare det.
Nu skal vi finde ud af, om partiet Dansk Folkeparti er ved at gå i opløsning, simpelthen. Og det skal vi på baggrund af en Politiken-artikel om, at hvor de frembragte en mailkorrespondance, der har været mellem nogle meget, meget, meget prominente partimedlemmer, som simpelthen er blevet, de er blevet uvenner. Og der er en meget hård tone, kan man godt sige, i den mailkorrespondance, der kører frem og tilbage. Og altså, der ligger en anden under overfladen, der bobler der en bitterhed og voldsomme skænderier, altså mellem Dansk Folkepartis topmedlemmer, ikke? Det fremgår af de her interne mails, som Politikken har lækket. Nu kan jeg sige godmorgen til Søs Marie Seup.
Godmorgen.
Velkommen til.
Tak skal.
Hvis man nu ikke lige har læst den her mailkorrespondance i Politikken, kan du så ikke lige skitsere helt, meget skarpt, hvad er kardinalpunktet, hvad er det, de skændes om, de her prominente DF-medlemmer? Det er Martin Henriksen og Peter Kofod og Anders Vistisen.
Jamen, de skændes om en opdatering fra Martin Henriksen, som andre, blandt andet Peter Kofod, simpelthen mener er over stregen og upassende i virkeligheden. Og det dækker i virkeligheden over en sådan en større politisk diskussion om, hvor Dansk Folkeparti skal bevæge sig hen af politisk.
Og udgangspunktet, det er jo et tweet, som Martin Henriksen havde skrevet, som handler om Mette Frederiksen. Hvor han skrev, det var på Facebook, han skrev, det er ret godt gået, at statsminister Mette Frederiksen og Socialdemokratiet altid lige formår at lave et reklameindslag for islam, tankestreg, den største trussel mod vores frihed, stort set hver gang muligheden byder sig. Hvorfor egentlig? Her er det et vaccinestik af en sundhedsperson iklædt sort sharia-tørklæde, skriver han. Og det er altså billedet af Mette Frederiksen, han kommenterer, hvor hun får sin vaccine af en kvinde i tørklæde. Og det har startet den her mail-udveksling.
Ja, det har det.
Og hvad er det for en konflikt, du siger?
Der er stof nok at arbejde med, fordi man kan se, at Martin Henriksen i dag har tweetet, at han ikke vil lade sig vaccinere af en muslim. Så der er ikke nogen tvivl om, den her diskussion den kommer til at fortsætte lidt endnu. Men i virkeligheden så handler det om sådan en mere strategisk stillingtagen til, hvor Dansk Folkeparti skal hen. Hvor man kan sige, at Martin Henriksen og store dele af den nuværende ledelse, som jo næsten har været den samme i 25 år, er fokuseret på i en periode at lukke hullet til nye borgerlige. Altså i virkeligheden gå i kamp om at have den hårdeste udlændingepolitik. Der sidder så Peter Kofod og andre gode kræfter, som i virkeligheden vil have Dansk Folkeparti tilbage på det spor, der gjorde dem store frem mod valget 2015, altså trække mere ind mod midten. Og man kan sige, at de har ligesom luret, at det, der gjorde dem store dengang, det handlede mindre om udlændingepolitik og mere om fordelingspolitik og sådan generel retfærdighedstænkning i samfundet. Så det dækker i virkeligheden over sådan en strategisk uenighed, hvor der er nogen, der mener, at det bliver for smalt og for småt at køre efter Nye Borgerliges stemmekabring og at man i stedet for skulle bevæge sig et andet sted hen. Og i den diskussion ligger så også en diskussion om Dansk Folkeparti har brug for en ny udlændingepolitik eller den gamle plus moms.
Og det her altså interessant, fordi du nævnte selv udtrykket tonen tidligere. Det har jo altså undret os lidt her på redaktionen, fordi det har jo været, hvad kan man sige, Dansk Folkeparti har jo netop stået for dem, der har hånet folk, der sagde, at tonen var blevet for hård. For eksempel i indvandrerdebatten, ikke? Også i forbindelse med Mohammed-tegninger, sådan, man skal kunne tåle hånspot og latterliggørelse og sådan noget. Der har Dansk Folkeparti jo stået for altså et regime, hvad kan man sige, et sprogligt regime, hvor man siger, at det skal man kunne holde til. Altså, og latterliggjort folk, der har sagt, at tonen er blevet for hård. Og nu er det selv det, nu er det det, de sidder og diskuterer internt.
Ja, det er det. Og man kan sige, det hele det bliver sådan sat lidt i relief af, I nævnte det lige selv, før jeg kom på, det her med, at Pernille Vermund ville insistere på at kalde folk for perker. Altså, det var jo et sted, man havde bevæget sig væk fra i Dansk Folkeparti, i den proces, man har været igennem, hvor man startede som et protestparti, og så begyndte man at blive regeringsduelig, og til sidst, der var man nærmest duelig til at sidde i statsministeriet, hvis det var det, der skulle til. Det har jo selvfølgelig kostet lidt på den her hårde, kontante, provokerende, debatskabende profil. Til gengæld voksede man sig jo så til at blive et meget større parti, som havde en anden tyngde i Folketinget. Og lige nu ligger man jo så relativt lavt. Det ser ud til med de seneste meningsmålinger, at man måske er lidt på vej opad igen. Men det er ligesom grundlæggende den diskussion om, hvor skal man hen, og hvor man kan sige, tonen i udlændingepolitikken arbejdede for dem i en periode, så er der altså nogen, der nu mener, at den arbejder imod dem. Og det skaber de her indre spændinger. Og Peter Kofod og andre siger så blandt andet også, at jamen, der er folk i det her land, som vi ikke slipper af med alligevel med indvandrerbaggrund, og som faktisk har gjort alt det, vi har bedt dem om. Skal vi virkelig blive ved med at gå og tale grimt til dem?
Søs Marie Seup, du har skrevet en bog om Dansk Folkeparti, der har været meget, meget rost, hvor du ligesom gennemgår, hvad kan man sige, storhed og fald med det parti, som jo måske er på en eller anden måde ved at gå en lille smule i opløsning. Den her debat, der altså, du siger, det er en del af en meget større konflikt i Dansk Folkeparti, den starter jo med, som Christian også lige nævner, det her ene Facebook-opslag fra Martin Henriksen, som Peter Kofod, der sidder i Europaparlamentet, han siger så til den øvrige hovedbestyrelse i en mail, det her det er simpelthen overstregen. Altså Martin Henriksen er gået overstregen. Hvad er det? Altså hvor er det i den her tekst, hvor Henriksen er gået over stregen? Er det, altså fordi han skriver jo, at Mette Frederiksen gør reklame for islam, som er den største trussel mod friheden ved at blive vaccineret af sådan en kvinde i tørklæde. Er det det med, at det er reklame for islam, eller altså, hvor er det henne? Det går over stregen.
Jamen, jeg tror, det er flere elementer i det. Det er både omtegnelsen af, at et tørklæde åbenbart er et sharia-tørklæde, at det er reklame for islam. Fordi jeg vil tro, at den her kvinde er lige præcis nogle af dem, som Peter Kofod taler om. Hun er tydeligvis i beskæftigelse. Hun er tydeligvis sygeplejerske eller noget, der svarer til, fordi man skal faktisk være kvalificeret til at give de her vaccinestik. Der skal man have en eller anden form for faglig kvalifikation. Og hun... Hun opfører sig til synlædende pæn og ordentligt. Så det er en af de mennesker, som Peter Kofod og andre refererer til, at dem behøver vi ikke at tale grimt til længere.
Må vi lige finde ud af, hvem der står på hvilken side? Altså, der er to fløje i Dansk Folkeparti, sådan lidt groft sagt, og vi vil gerne have det lidt groft sagt her, ikke? Altså, der er dem, der mener, at man skal gå sådan mod muslimer, og så lige lægge momsen oveni, som du siger, det er for eksempel Henriksen-fløjen. Ja. Og så er der Kofod-fløjen, som er dem, der mener, at vi skal være alt moderate, og så skal vi gå lidt ind mod midten. Hvem er på Henriksen-fløjen?
Jamen, det er lige nu er det jo ledelsen, blandt andet Christian Thulesen Dahl og Peter Skaarup. Vi kan jo faktisk også se Pia Kjærsgaard følge med et stykke af vejen ud af den dagsorden. Og så er det altså rimelig bredt forankret i næsten hele folketingsgruppen. Når vi så går ud i landet, er det lidt en anden diskussion. Faktisk er de unge mennesker, der er drivende i det her oprør, ret velforankret ude i landet, i store dele af Jylland, store dele af Sjælland, ret massivt på Fyn også. Så de er, men det er svært at sådan lave et meget præcist skel, fordi Dansk Folkeparti er jo ikke et parti, der har haft tradition for overhovedet at have noget, der minder om kaffeklubber eller fløje eller noget i den retning.
Men det er derfor, det er så interessant. Hvor står Messerschmidt hen?
Messerschmidt er med de nye, kan man sige, men jo er jo ikke en, der går af vejen for også at lave en armlægning med islam. Han gør det jo så mere i sådan en intellektuel kontekst, kan man kalde det, eller måske endda teologisk kontekst, hvor han går ind og laver nærmest en form for religionskritik og siger, at det handler mere om, at kristendommen skal fylde noget mere.
Ja. Se, vi har jo en aftale med nogle folk, vi bare kan ringe op sådan ud af det blå sådan en morgen her. Og vi har faktisk en aftale med Ken Christensen Bært om, at vi bare må ringe til ham, og uden han ved, hvad det handler om. Så det gør vi lige om to sekunder, når vi har sagt farvel til dig. Jeg skal bare lige høre, hvilken fløj er han på?
Han er på Martin Henriksen fløj.
Han er på Henriksen fløjen. Søs Marie Serup, tusind tak, fordi du var med.
Selv tak.
Ja, hej.
Hej.
Og så sker der det nu, at vi simpelthen lige skal have byttet telefoner, fordi vores telefonsystem er sådan, at det kan man ikke helt lige have to på samme tid. Det er fint nok.
Så du ringer op til Peter Christensen Bært?
Ja, jeg ringer op til Bært nu.
Som er på en liste over folk, vi godt må ringe til.
Ja, ja.
Og tage dem direkte i radioen.
Ja.
Nummeret, du ringer til, kan ikke besvare.
Jeg kan prøve, at vi ringer til ham lige om lidt igen.
Og det var hurtigt afvist. Der var ikke engang noget, du det lyder næsten mærkeligt.
Næsten som om man er slukket. Nu må vi se.
Nummeret, du ringer til.
Okay, der prøver vi ringer til Bært igen. Jeg lover, vi ringer til Bært om 20 minutter eller noget af den stil. Men du kommer der altså også en vild god historie.
Ja.
Som jeg har jo ikke tænkt på andet, siden jeg bondede det her interview i går. Og det er jo det der med aliens og UFO'er.
Mm.
Altså spørgsmålet er, om der på en eller anden måde er kommet en fremmed intelligens til jorden. Og hver gang man plejer at snakke om sådan noget her, så handler det jo egentlig på en eller anden måde, altså det har det i min tid i hvert fald altid gjort, om sølvpapirshatte, altså folk, der er lidt skøre, der mener sådan noget her. Men her kommer et interview med Carsten Marv, der er chef for Center for Luftoperationer i det danske forsvar, og han er major. Og altså spørgsmålet er, om der har været en eller anden fremmed intelligens på jorden i 2015, hvor amerikanske soldater lettede fra et hangarskib i Stillehavet, efter at det var blevet spottet noget på en radar, og så fløj de derhen, og så de det selv. Carsten Marup, chef for Center, kommer her.
Did you box with a target?
No, I took an auto target.
Oh, okay.
Oh my gosh, dude.
Wow, look at that, man.
Ja, det her det bliver altså til en rapport om uforklarlige flyvende objekter, som for eksempel det, man så her i 2015. Den rapport den kommer snart. Kongressen i USA har pålagt både forsvaret og efterretningstjenester at fremlægge, hvad de ved om op mod 120 observationer af sådan nogle uforklarlige flyvende objekter fra de seneste to årtier. Carsten Marup er chef på, som jeg også lige sagde, Forsvarsakademiets Center for Luftoperationer, og har fortalt til Berlingeren, at han med sin erfaring ikke kan se, hvordan objektets bevægelsesmønstre kan forklares med nogen kendt teknologi. Så hvad kan det så være? Det er jo selvfølgelig spørgsmålet. Og her kommer interviewet Carsten Marup, chef for Center for Luftoperationer. Carsten Marup, chef for Center for Luftoperationer. Hvad er det, vi ser på den her video?
Jamen, det, man kan se på videoen, det er, at der er et flyvende objekt, som jævnfører piloterne, som både ser den visuelt, altså med øjnene, og også kan optage den med flyets kamera, kan se noget, som de mener har cirka samme størrelse som et fly. Og objektet er sådan en aflang, rund form, lidt ligesom de her sådan, pastiller, man kan spise, som hedder Tic Tacs. Og det er også der, hvor videoen sådan, officielt er kendt som Tic Tac-videoen. Og det man så kan se, det er altså det her objekt her, som så flyver rundt, og de prøver at flyve ned til det, hvorefter objektet det sætter farten voldsomt op og forsvinder.
Prøver at flyve ned til det? Hvordan?
Ja. Jamen de er simpelthen, altså de er faktisk ude for at kigge på det. De har fløjet rundt, jævnfør historien, i nogen tid, og har kunne se på de her objekter her, og der er så to kampfly, der så flyver ud for at se, om de kan flyve ud og møde objektet for at bedre kunne se, hvad det er for noget. Og da de kommer derud, og der ligger videoer med piloten på YouTube blandt andet, man kan se, hvor han fortæller om, hvordan da han nærmer sig, og objektet begynder at bevæge sig, ligesom han gør, og efterfølgende så flyver væk. Så de kommer ikke så tæt hen på det, at de sådan virkelig kan se det, men de er så tæt på det, at de kan se det med øjnene, og som sagt også optage det med flyets kamera.
Hvor tæt er de på?
Det ved jeg faktisk ikke. Jeg tør ikke svare på, hvad det er i egentlig afstand.
Så det er på størrelse med et jordfly, eller hvad man kan sige, altså et almindeligt flyvemaskine, og så er det aflangt som en TikTok-pastil, måske lidt som en cigar eller noget. Hvad kan man sige mere om det? Altså, har det vinduer i? Altså, kan man sige, hvad farve det er?
Ikke så vidt, man kan se på videoen. Altså, videoen er så filmet på sådan en afstand, så der kunne måske godt være et vindue, uden man kan se det. Men det, som jeg næsten siger, det, der er mere interessant, det er det, man ikke kan se på videoen. Og det er, at man kan ikke se, hvordan den her aflange genstand, den er i stand til at flyve. Fordi, som vi forstår flyvning, så er det noget med enten, at du har et tryk, der bliver skabt fra en motor. Det kender vi fra missiler og raketter for eksempel, ikke? Som trykker bagud, og dermed skubber objektet fremad. Og de behøver som sådan ikke at vinge for det. Men der har du så til gengæld den her meget kraftige varmesignatur, som kommer bagud. Det har det objekt, som bliver filmet fra F-18-flyene her. Det har det ikke. Så det kan ikke være det, der får dig til at flyve. Ellers så kender vi jo fra fly, at de ligesom har vinger. Og der er også nogle motorer godt nok, men stadigvæk den kan man skjule mere eller mindre. Eller man kan sætte en propelmotor på, som ikke er så varm og så videre. Det har det her objekt heller ikke. Og så ved vi så også fra helikopter, at det kan have en rotor, som jo i bund og grund egentlig er små vinger, der bare kører rundt op i toppen. Og det har objektet her heller ikke. Og sidst men ikke mindst, så er det eneste, så kan flyve der tilbage, det er sådan set varmluftballoner. Men de kan på ingen måde bevæge sig på den måde, som objektet gør på videoen, og slet ikke med den hastighed. Så det, der er interessant, det er, at vi kan ikke se på videoen, hvordan det objekt her det kan flyve, og slet ikke, hvordan det kan flyve så hurtigt.
Men hvordan kan det så flyve så hurtigt?
Ja, det ved jeg jo ikke. Hvis jeg kunne svare på det, så har Pentagon nok ringet til mig i forbindelse med rapporten, fordi jeg tror heller ikke, de kan svare på det, for at være helt ærlig.
Nej. Er man sikker på, at det var der?
Ja, se, det er et super godt spørgsmål. Og det, som jeg virkelig håber på i forbindelse med den rapport, der bliver offentliggjort nu, det er, at man får manet alt tvivl i jorden, og med alle de her sådan, optagelser, og for den sags skyld også alle de andre, sightings, som det hedder på engelsk, altså hvor nogen har set noget. Fordi hvis du kun har én kilde, så kan der være alle mulige ting, der gør, at du faktisk ikke har set noget, men den kilde har fejlinformeret dig på en eller anden måde. Og nu kan man sige i forbindelse med TikTok-videoen, jamen der har du i hvert fald 2 kilo. Du har det menneskelige øje i det piloterne rent faktisk ser den. Og der er 2 fly, det vil sige, der faktisk er 4 personer, som er ude, som ser dem. Og så har de så også filmet den. Så det er sådan rimelig sikkert, det så er der. Der er dog det at sige omkring mennesker og vidneforklaringer, det er, at vi er jo super gode til at se noget, og så tolker vi det på en eller anden måde, og så finder vi på alle mulige ting. Altså, der er jo skyldige snemand og varulve, og hvad ved jeg ikke. Så derfor så synes jeg faktisk ikke altid, at man skal tage øjenforklaringer for sådan en synderlig troværdig kilde. Til gengæld, så kan man sige, at filmen fra F-18-flyet jo i hvert fald har set et eller andet. Og det et eller andet, den har set, er jo højst sandsynligt også blevet set fra det skib, som F-18-flyene, de fløj fra et hangarskib, jeg mener USS Nimitz, med de radar, der er ombord på den. Og så har vi pludselig 2 uafhængige tekniske kilder, som kan dokumentere, at der rent faktisk var noget. Og så bliver det interessant. Og derfor så holder jeg
nærmest... Hvorfor er det så interessant, når jeg stiller spørgsmålet, var det der? For nu lyder det som om, at det var der. Altså hvad fanden? Hvordan kunne det ikke være der, når 2 computere har set det og 4 mennesker?
Ja, lige præcis. Altså, det er også, i det her tilfælde her, der virker det som om, at det var der. Ja. Det, jeg bare rigtig godt kunne tænke mig også, det var, at det blev bakket op af radardata fra nogle af de skibe, der var i nærheden, fordi så skal vi ikke længere diskutere, om det var der eller ej. Altså, så er der slet ingen tvivl om, at det rent faktisk var der.
Hvor højt er det oppe i luften?
Jamen, så vidt jeg husker, så fortæller han på nogle af videoerne, at de har set dem over flere dage, og nogle gange kommer de ned fra 80.000 fod, hvilket jo altså er helt oppe i over 25 km højde, og så ned til havoverfladen. På næsten ingen tid, hvilket også er en måde at flyve på, som vi ikke rigtig kender noget, der kan. Og derudover på videoen kan man se, da det nærmer sig objektet, at det flyver lavt hen over havoverfladen med ret høj hastighed.
Hvor høj?
Det kan man ikke umiddelbart se.
Og hvor højt over bølgerne?
Jamen, det bliver et skud fra min side, men det ligner noget, der er 10-20 meter.
Og det kommer, altså, du siger du, at der var flere af dem, som er meget højt oppe, ja, og så altså nogle gange så dumper de ned, eller?
Ja, altså igen, nu skal vi passe på med min hukommelse, ikke? Men så vidt jeg husker, for der er jo en del forskellige videoer, og en del forskellige vidneudsagn, men jeg mener lige præcis de videoer her, der fortæller de, at de har observeret de her objekter hen over nogle dage, hvor de har været ude og træne, og de kommer ned for høj højde nogle af gangene, altså virkelig høj højde, og kommer meget hurtigt ned, og så er nede omkring havoverfladen.
Du skal lige huske på, at altså, du er chef for Center for Luftoperationer.
Det er korrekt.
Altså, er du major og militær analytiker og sådan noget? Du kan jo godt Tænker du nogle gange selv, at du kan komme til at lyde som, at du er jo i radioen nu, altså som en sølvpapirshat, altså konspirationsteoretiker? Det lyder jo som om, at du på en eller anden måde køber ind på en eller anden sådan altså alien-teori eller sådan noget.
Ja, fuldstændig. Ja. Fuldstændig. Men det er også derfor, at jeg vil helst ikke begynde at forklare, hvad det er, man kan se. Fordi det ved jeg jo heller ikke.
Nej.
Jeg har jo ingen anelse om, hvad der flyver sådan der.
Godt.
Og det er også derfor, at for ikke at være en sølvpapirshat, og for ligesom at have et fagligt ståsted, så er jeg sådan meget at sige, der er en hel masse videoer, de er alle sammen interessante. Der, hvor de bliver virkelig interessante, det er der, hvor de er bakket op af radardata. Hvis der er en radar, der kan se noget flyve, og der er et elektronisk objektiv af en eller anden slags, der kan se noget flyve, så er det der. Ja. Slut. Færdig. Og ja, så kan vi diskutere, hvad det er. Alle de andre gange, hvor man har filmet noget og set noget, hvor der kun er én kilde til det, det er mindre interessant, fordi der kan være en eller anden form for fejl.
Så det, vi snakker om her, og det alle, der lytter lige nu, jo gerne vil vide, dig svarer på, det er selvfølgelig, hvad tror du, det er?
Jamen, altså, jeg tror ikke, det er noget. Altså, jeg ved det virkelig. Jeg ved simpelthen ikke, hvad det er. Jeg kan nærmere gå den anden vej rundt og så sige, hvad tror jeg ikke, det er?
Ja, hvad tror du ikke, det er?
Jeg tror ikke, det er noget, vi selv har bygget, for at være helt ærlig. Jeg har ikke kendskab til, at der er nogen, der har en teknologi, hvor man kan få en genstand, der er så stor, til at flyve på den måde. Jeg tror ikke på, at hverken kineserne og russerne har udviklet et eller andet helt vildt flyvende objekt, som teknologisk set er vildt anderledes fra alt, hvad vi kender i forvejen. Altså normal udvikling inden for flyvning, og for den sags skyld også som medicinteknologi osv., er jo step by step. Altså først så har man noget, så videreudvikler man det osv. osv. Men det her er jo helt, helt anderledes i forhold til alt, hvad vi kender i forvejen.
Hvis det nu er kineserne, hvis vi leger med tanken om, at det her det er kineserne, hvad kunne det så være, altså, de har fundet på?
Jamen, så er det højst sandsynligt en drone af en slags. Og det vil det være, fordi der er nogen af de andre videoer, og måske også den her TikTok-video, hvor der er nogle bevægelser, som den menneskelige krop ikke vil være særlig glad for. Altså vi skal huske på, at hvis vi bliver rykket for meget rundt, så går vi simpelthen i stykker. Og det betyder, at hvis du har høj fart og pludselig standser op, eller pludselig ændrer retning, så er det super belastning for kroppen. Så derfor, hvis det er noget, som kineserne har bygget, så vil det i min optik være en eller anden form for drone.
Ja, så er der ikke et menneske inde i, altså, fordi så vil mennesker være blevet slået ihjel. Men hvordan kan det flyve sådan, hvis det er kineserne?
Jamen det er jo det, jeg ikke ved. Altså jeg kan ikke simpelthen ikke forklare, hvordan det skulle kunne flyve. Ingen vinger, ingen rotor, ingen varmeudvikling, som skubber det fremad, og hurtigere end nogens ballon på nogen måde kan bevæge sig.
Men hvorfor tager du ikke konsekvensen af alt det, du siger her?
Jamen altså, konsekvensen vil det jo så være at sige, at det er en eller anden form for alien. Og det kan man jo sagtens sige. Altså det er jo helt klart et uanset flyvende objekt, og dermed også en UFO osv. Men hvad det er for noget, er jo så i højst sandsynligt ikke nogen, der ved.
Hvad tror du, at det sandsynligvis er? Altså, sig nu.
Jamen, jeg har ikke en idé om, hvad det sandsynligvis er. Altså, igen, jeg tror ikke, det er en teknologi, som vi selv har lavet. Men hvad det så kan være,
nej. Hvem har så lavet den teknologi? Hvem tror du så har lavet den teknologi?
Ja, og det siger, det ved jeg ikke. Det kan, altså, det kan ikke...
Hvis det ikke er os, altså...
Skulle konkludere, jamen, det var, og hvem er der
nogle
så,
andre.
Der kan lave det?
Så er det bare nogle andre.
Så er det nogen eller noget andet. Jeg ved bare ikke, hvad det er.
Jeg sidder og lytter til dig her. Og så tænker jeg, det er da en eller anden civilisation fra en anden planet eller et andet sted i galaksen, som er kommet herned. Og jeg tror også, at det tror du også. Men du vil bare ikke sige det, fordi du er major i forsvaret og chef for Center for Luftoperationer. Det er, hvad jeg tror.
Ja, men nej, det tror jeg faktisk ikke, som sagt.
Nå, hvad tror du så? Altså? Hvis du ikke tror, at det kom, hvad fanden tror du så?
Ja, og det tror jeg ikke er den årsag, at jeg har ikke noget, der peger på, at der skal findes en civilisation i et andet sted i galaksen, som har lavet sådan noget.
Men hvad tror du
så?
Hvad er de bedste bud på, hvad det er?
Ja, men som jeg siger til dig, jeg har en masse, der peger på, at det ikke er noget, vi selv har lavet. Men jeg har ikke noget, der peger på, hvad det så kan være. Og det er derfor, så bliver en lille smule tom, når det er, at jeg skal komme med et bud, fordi igen, det kan være nogen, det kan også være noget, og jeg ved det simpelthen ikke.
Okay, er der nogen inde i Center for Luftoperationer, hvor du er chef, som tror, at det er noget, der er bygget af en eller anden intelligent civilisation et andet sted i universet?
Ikke mig bekendt.
Nå? Hvad tror de så, dine kolleger?
Jamen, vi har heller ikke diskuteret det, så derfor så ved jeg det ikke.
Gør de? Har I ikke det?
Nej.
Okay, jamen du giver bare en sms eller et kald, hvis du på en eller anden måde en dag kommer svaret nærmere. Kan vi aftale
altså,
det?
Altså, hvis, Hvis jeg finder ud af, at det er en civilisation fra en anden planet, så skal jeg nok være den første, der ringer til dig.
Kan du ikke lige ringe til forsvarsministeren først, og så ringe til os? Ja. Er det ikke fuldstændig sindssygt,
ja, det her? Det er for vildt, det her. Ja. Det er for vildt, det her, fordi han kan jo ikke få sig selv til at sige det.
Jeg ved ikke, hvad det vildeste egentlig er, at der på en eller anden måde er sådan nogle teknologier eller et eller andet, som en major i det danske forsvar med speciale i sådan luftfart, mener ikke er menneskeskabte. Mm. Er det det, eller at de faktisk ikke rigtig har snakket om det på Forsvarsakademiet?
Ja, ja.
Jeg er sådan en lille smule uforberedt her.
Jeg har ikke diskuteret det.
Ja. Nå, okay. Okay, det var bare lige det. En vild nok historie.
Ja, det er ikke bare lige det. Det er jo virkelig, altså.
Og den her rapport til den amerikanske kongres, med blandt andet de her oplysninger og andre oplysninger, nu det her er lige blevet lækket, men det kommer snart. Det kommer her i senere i juni eller i juli måned, i hvert fald her til sommer. Og altså, når den kommer, så skal vi nok dække det.
Ja,
det vil jeg 20. juni. Gerne, 20. juni, det vil jeg gerne love. Det er snart,
ja. Hva'? Ja, det er lige om lidt.
Ja, om 10 dage.
Det bliver godt nok spændende.
Okay. Ja, og klokken er 7:30. Vi ringer til Kenneth Christensen Bært lige om lidt. Koldt kald, vi har fået lige her for 5 minutter siden, har vi lige fået bekræftet, at Politiforbundet er med på et interview om cirka 10 minutter. Det er jo sådan, at det danske Politiforbund, altså fagforeningen for politifolk, har simpelthen er lige kommet et forslag, der handler om, at det skal være forbudt at filme politifolk, mens politifolk er på arbejde på gader og stræder. Det er forstyrrende for arbejdet, det er rigtig træls. Der er jo, man kan jo sige begge dele. Den ene er, ja, jeg er helt sikker på, at det er super træls. At blive filmet af sådan nogle nævenyttige folk, der ligesom render rundt. Hvad hedder du? Hvad laver du? Og sådan et kamera helt op i ansigtet på dem, ikke?
Ja. Men det er lidt vigtigt, det der med helt op i ansigtet. Ja. For det, må ikke, det er ikke, fordi de forestår, det skal være forbudt at filme, men der skal være et afstandskrav, når de filmer.
Ja. Ja. På den anden side er det jo bare altså, meget fint, at hvem holder øje med dem, der holder øje med os. Ikke? Mm. Altså, og der er det jo bare, de der mobilkameraer jo er ret fede, fordi det er sværere at begå magtmisbrug og overgreb, når en hel befolkning er bevæbnet med mobiltelefoner.
Ja.
Så det er jo et dilemma, som jeg synes, vi bare måske skal glæde os til at snakke med Politiforbundet om.
Den tager vi med formanden lige om et øjeblik. Ja. Først skal vi snakke om en historie, som vi faktisk har dækket før, som også handler om retsstof. Fordi det er sådan, at for at spare arbejdstiden og 8,5 millioner kroner om året, det er jo ikke meget i sådan et statsbudget, har et flertal i Folketinget besluttet, at politiet ikke længere skal bruge en dommerkendelse, når de skal have adgang til mistænkes privatøkonomi. Det vil sige, at de kan få adgang til bankoplysninger hos os alle sammen, hvis de har en mistanke om, at vi har begået noget ulovligt.
Ja, og det er altså i 4 måneder nu, at politiet har kunne få adgang til helt almindelige danskers kontoudtog, uden at spørge en dommer. Hvis politiet har en mistanke, så kan de bare ringe til banken og sige, send os lige kontoudtoget på den og den person, vi har en mistanke, og så gør banken det.
Ja, og vi har forsøgt at forsvare for Rigspolitiet på nogle ret centrale spørgsmål.
Ja, fordi spørgsmålet er her, om politiet kan håndtere den magt. Det er jo også sådan, igen det der med checks and balances i et samfund, det var for 4 måneder siden sådan, at politiet skulle have lov til det af en dommer, det vil sige den dømmende magt, skulle ligesom kontrollere politiet. Sådan er det ikke længere. Så nu har politiet fået al magten. Kan de så håndtere det, eller begynder magten lige så stille at korrumpere? Begynder man at udnytte det? Begynder man at slække på kravene? Begynder man at overvåge mere uden grund? Ja. Det er jo spørgsmålet.
I forhold til magtens tredeling, der er det jo alt for den omvendte verden. Og det sagde Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet faktisk også selv, at det er lidt den omvendte verden, at man først undersøger, og så bagefter beder man om lov. Det er sådan, hvis de så har en mistanke i politiet, så kan de søge om lov til det, og sige, må vi gerne gå videre med det her, ikke? Og det er også sådan, at hvis man er blevet undersøgt, så kan man også klage over det, og måske endda få medhold ved retten, ikke? Mm. Problemet er jo bare, at man ved ikke, om man er blevet undersøgt.
Man ved det simpelthen ikke. Vi vil jo gerne vide, om politiet er begyndt at snage mere i folks privatøkonomi, siden loven trådte i kraft. Og det er jo bare helt simpelt. Hvor meget brugte de den, inden loven trådte i kraft, og hvor meget har de så brugt den her de seneste 4 måneder? Det har vi spurgt Rigspolitiet om, og de vil ikke svare. Rigspolitiet afviser at give den her aktindsigt med begrundelsen, at det vil kræve en omfattende manuel gennemgang af et stort antal sager hos alle politikredse for at finde de omhandlede oplysninger. Det er nemlig ikke muligt at trække dem elektronisk. Og det er nyheden her til morgen. Vi kan ikke få det her at vide, altså om politiet så er begyndt at bruge loven meget, meget mere, og nu snager i mange flere bankoplysninger og kontoudtog hos almindelige danskere, som jo ikke har begået noget kriminelt, altså som udgangspunkt, fordi de ikke er dømt for noget, men hvor politiet bare mistænker det.
Ja, og man kunne forestille sig, at det her, det er jo nogle registreringer, man laver alligevel. Så det at skulle danne sig et overblik over dem, burde ikke være egentlig det store arbejde. Det kan jo ikke være rigtigt, at det ikke er registreret, ellers er det endnu mere foruroligende. Men en af dem, der i hvert fald har været ude at kritisere os tidligere, det er dig, Christian Mølgaard, der er formand for Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Kan du svare på noget af det her? Godmorgen. Ved du, hvor mange gange politiet førhen har fået dommerkendelse for at få banker til at udlevere deres private bankoplysninger?
Godmorgen. Nej, det er ikke nogle tal, som jeg kender.
Synes du, det er interessant at finde de tal, som vi efterspørger her?
Ja, jeg synes, det er glimrende spørgsmål, I har stillet, og jeg synes da, at netop for at bedømme rækkevidden af det, man har givet los i forhold til, så er det da helt centralt at få at vide, hvor meget det bruges.
Så vidt vi ligesom kan se, så er vi jo de eneste medier, der ligesom stadig beskæftiger os med den her sag. Dommerforeningen kritiserer det i skarpe vendinger. Politikerne, der har vedtaget det her, siger, prøv at det er ikke så slemt. Det kan politiet godt håndtere. Det er Socialdemokratiets holdning. De har fuld tillid til politiet her. Rosa Lund fra Enhedslisten kunne man jo forestille sig var imod det her, men Enhedslisten har faktisk også stemt for, at det ikke længere skal forbi en dommer, men politiet får den her øgede magt til at snage i kontoudtog. Hun vil så ikke stille op om det her hos os. Altså i din vurdering, Hvor alvorlig en historie er det her? Hvor meget, hvad kan man sige, airtime skal vi give det?
Jamen, det er vanskeligt at sige, hvor alvorlig en historie det er. Altså, jeg synes, det er et skred i retssikkerhed, at man, ligesom Dommerforeningen, at man har indført, eller rettere sagt fjernet, den kontrol, som der i sin tid er indført. Og den kontrol, den er jo indført af en grund. Den er indført for, at man netop vil give en retssikkerhed i forhold til, at man skal gøre sig umage og trods alt kunne give en form for argumentation, som kan overbevise nogen om, at det er rimeligt, det man sætter i gang, når man vil ind og undersøge nogle ting. Det har man pillet ud og siger, jamen altså, nu i princippet, nu kan vi jo sådan set skyde på forhånd, og så kan vi se, om det var relevant.
Hvad er den negative konsekvens ved, at politiet nu selv kan gå ind og bede om bankoplysninger på folk, de mistænker for det ene eller det andet. Sådan, den yderste konsekvens er det, fordi jeg er helt sikker på, at der er mange, der også sidder og tænker lige nu her, ja, hvis man ikke har gjort noget forkert, så har man ikke noget at skjule.
Nej, men altså, vi lever i et samfund med mere og mere overvågning. Vi lever i et samfund, hvor der også er mulighed for misbrug af den overvågning og den adgang, som man kan få. Vi lever i et samfund, hvor GDPR og opbevaring af personlige oplysninger osv., det er et centralt emne, og man skal kunne argumentere for, hvorfor man skal have og beholde nogle ting. Så det indfører man her, at politiet, de kan bare gå ind og kigge i alle de, eller ikke i alle, men altså i de oplysninger, der måtte være i banker i forhold til os som individer. Det synes jeg, der er krænkende overfor det enkelte individ, og jeg synes, at det er et problem, at man simpelthen piller det væk, at man skal kunne fortælle, hvorfor det er relevant.
Kan du være mere konkret end krænkende, og mere konkret end retsprincipper? Altså, hvad er det præcis, du forestiller dig, der ville kunne ske, som er et problem her? Altså, vil du prøve at give et eksempel?
Ja, altså, et eksempel er, at man kan gå ind, at politiet kan gå ind på må og få og kigge hos mig i mine kontooplysninger.
Og hvad er det dårlige ved det?
Det rager ikke dem.
Hvad er det dårligt ved det?
Det synes jeg, det er dårligt.
Det må da være mere dårligt. Jamen, er der ikke en negativ konsekvens, udover at det ikke rager dem? Er det ikke skadeligt på en eller anden måde?
Jo, men jeg synes, det er skadeligt, at man har adgang til at søge på må og få på den måde.
Hvordan skadeligt? Kom med det. Altså, hvad er den negative konsekvens her?
Der er den negative konsekvens, at man går ind og undersøger ting uden at have et konkret formål med det, og uden at man skal kunne argumentere for, hvad
det er. Det er jo ikke en negativ konsekvens.
Jo, det synes jeg, det er.
Er du bange for, at hvis politiet for eksempel var inde og kigge på dit kontoudtog, hvad ville de så kunne... Hvis de så på det, en eller anden politiassistent, og så han, du har ikke gjort noget forkert, så er det jo, man også bare kunne tænke, jamen så tager han jo bare det, og siger, okay, der var ikke noget der, smider han det ud, eller du ved... Gør ikke mere ved det, og så går han videre til næste sag. Hvad er det dårligt ved det?
Jamen, det er dårligt, fordi den åbenhed skal der ikke være om mine personlige forhold. Den åbenhed skal der ikke være om dine personlige forhold. Det skal de ikke have adgang til. Det tror jeg egentlig heller ikke, at du bryder dig om tanken om.
Kan du komme med det stærkeste eksempel på, hvordan det her kan misbruges så?
Nej, jeg kan ikke komme med et eksempel på, på andet misbrug, end at man kan kigge ind i en hel række steder, hvor det ikke har nogen relevans at kigge ind.
Okay. Tusind tak, fordi du vil være med, Christian Mølgaard, formand for Landsforeningen af Forsvarsadvokater, til at tale om den sag, som vi i hvert fald synes er vigtig. Tak for det.
Og som han jo tydeligvis også synes er vigtig.
Ja.
Jeg tænker, at det er... Jeg bekymrer mig lidt, for, altså hvis man for eksempel kunne... Politifolk kan jo snage i deres kollegers private forhold, og ægtefolk kan tjekke deres egen koner eller mænd, eller hvad det nu er, hvor de bevæger sig hen, hvad de bruger deres dankort til og sådan noget. Ikke? Mm. Altså, det synes jeg virker sådan lidt... Det synes jeg virker for uroligende.
Vi har nu formand for det danske politiforbund igennem. Godmorgen.
Godmorgen.
Godmorgen. Prøv at høre her. Det er jo sådan, at vi får bare at vide for 10 minutter siden, du er på. Jeg kan ikke huske, hvad det er, du hedder.
Jeg hedder Heino Kegel.
Tak, fordi du var med, Heino. Det er en fornøjelse.
Ja, velbekomme.
Det, jeg så til gengæld ved, det er, at her til morgen er der kommet en nyhed om, at I foreslår, at borgere skal kunne straffes, hvis man på klodshold filmer betjente i aktion. Vil du prøve at fortælle om, hvad det er, I foreslår?
Jamen altså, man kan jo sige, det er jo noget, vi går og barfler med sådan internt i forbundet, fordi at vi har rigtig mange kollegaer, som bliver chikaneret, blandt andet når de udfører deres tjeneste. Og en af de måder, de oplever den her chikane på, det er jo, når de bliver filmet på meget, meget klodshold i forbindelse med forskellige politiforretninger. Så det her, hele det her formål, det er egentlig bare alene ud fra at få noget arbejdsrum til vores kollegaer, så de ikke føler sig chikaneret, men lige så meget også i forhold til forurettede og vidner i de her politiforretninger. Det kan være psykisk syge, der står. De bliver jo også uforvaret filmet. Det er jo ikke kun politifolk.
Så dem, der står ved siden af politifolkene, kan også ind i kameraet?
En gang til.
Ja, dem, der står ved siden af politifolkene, de kan også ind i kameraet.
Ja, så når du er langt med en politiforretning, så dem, der står og filmer, det er jo ikke kun politimanden, de får med på sådan en optagelse. Det kan jo lige så godt være forurettet.
Hvad er det, du gerne vil have forbudt helt konkret?
Jamen det er det, jeg siger. Det er at få noget arbejdsrum, og det er, at det er ikke noget med, at vi ikke kan tåle at blive kigget over skulderen. Det er det, vi er vant til. Og politiet er også vant til, ligesom alle mulige andre i det offentlige rum, at blive filmet med alle mulige andre overvågningskameraer. Men vi vil bare ikke have, at der er nogen, der står med en mobiltelefon eller et kamera lige op i ansigtet.
Nej, det der med lige op i ansigtet, jeg prøver at få dig til at forholde dig til. Altså, hvor tæt må man være på, når man skal filme politiet, synes du?
Hvad er afstandskravet?
Der er ikke noget andet afstandskrav. Afstandskrav, det er passende afstand, og det kan variere fra hver enkelt politi.
Hvem skal vurdere, hvad der er passende afstand?
Jamen, det skal politiet.
Så du foreslår, at vi får en regel om, at man ikke må filme politiet for tæt på, og hvad der så er for tæt på, det er op til den enkelte politibetjent, der bliver filmet.
Ja, og så hvis den enkelte politimand...
Hvad hvis han vurderer det over på den anden side af gaden, det må man heller ikke?
Jamen, så er det ligesom alle mulige andre situationer. Hvis politiet beder en om at trække noget et stykke væk, så skal man trække væk, når politiet siger det. Det er ligesom... Det er ikke anderledes.
Så den enkelte politimand... Grunden til, det er jo godt at filme politiet, det er jo, hvis I misbruger jeres magt. Og laver ballade, ikke? Og det er jo klart, I har jo også brødende kar. Det har alle. Og folk med magt har det jo med ikke at kunne styre det nogle gange.
Politiet er voldsmonopol.
Så der er jo det her med, at det er jo helt åbenlyst, at det på en eller anden måde er en eller anden form for demokratisk kontrol med magtudøvere, at man kan filme dem i det offentlige rum. Altså, burde vi ikke så, hvis vi indfører det her, I foreslår, på en eller anden måde have en eller anden form for sådan, vi kan vide, hvad rammerne er for, at hvornår vi må filme jer, synes du?
Men sådan nogle rammer, de er jo meget, meget svære at definere.
Jamen, det kan
så
man
det er jo ikke anderledes, end hvis man blander sig i en politiforretning, så får man jo også at vide, at man måske skal flytte sig over på den anden side af gaden.
Men så vil den enkelte politimand jo så kunne vurdere...
Det er jo politimandens skøn.
Ja, så vil han så kunne skønne, at du skal stille så langt væk, at du simpelthen ikke kan filme, hvad jeg laver.
Jamen, man skal så langt væk, at det passer. Det kan være en given situation, så er der ikke noget problem i, at man står noget tættere på end en anden gang. Det er egentlig ikke så svært. Det er ud fra et politifagligt skøn.
Okay. Så er det der med... Bare lige det sidste, fordi... Undskyld,
jeg har lidt svært ved at høre, at den ene er, fordi jeg ved ikke, det lyder som om, vi taler rigtig langt væk fra.
Er det rigtigt?
Nå, for pokker.
Er det den her stemme, der er svær at høre?
Ja,
eller den her?
Er svær.
Nå.
Det er den her stemme, der er svær at høre. Nå, okay. Du,
det er lidt bedre nu.
Der kommer det sidste spørgsmål til dig. Nu taler jeg lidt højt. Det beklager jeg så over for lytterne. Det her med, at du gerne vil have beskyttet dem, der står ved siden af politifolket. Folkene, den psykisk syge for eksempel. Altså, du var godt klar over, jo længere væk man filmer fra, jo flere af tilskuerne får man jo med. Har du tænkt over det?
Jeg fik ikke lige det sidste. Er det noget med tjenestenummer, siger du?
Nej. Nej. Jamen, der hjælp, Christian,
jeg stiller spørgsmålet.
Ja.
Du sagde, at, hvis dem, der står ved siden af, det kan jo være, at det er til gene for dem også at være med i optagelsen. Og så spørger Asger, hvis du er med på, at jo længere væk fra man filmer, jo flere mennesker kommer der med på optagelsen.
Det er jeg godt klar over. Ja. Men du skal regne med, når man står tæt på, for eksempel i en politiforretning og filmer, så bliver det også meget tydeligt, hvad det hele det drejer sig om. Det kan være, at der er en eller anden psykisk syg, som har det rigtig, rigtig skidt. Hvad er formålet med at udstille ham? Det gør man ved at gå meget, meget tæt på.
Er det en reel bekymring, som har ligget meget højt i prioriteringslisten, der I kom med det her forslag?
Den ligger lige så højt som den bekymring, vi har, at det er til chikane for vores kollegaer. Fordi du skal jo regne med, hvis du har nogen til at stå i nakken på dig med et kamera, så kan du måske gå hen og blive lidt handlingslammen. Og det er jo ikke det, man ønsker i en situation, hvor man måske skal hjælpe nogen, for eksempel, eller livreddende førstehjælp. Der kan være mange situationer, hvor man ikke ønsker, at der står nogen med kamera lige i nakken på en.
Men jeg kan sagtens forstå, og det tror jeg, de fleste kan sagtens forstå, det er pisseirriterende, der render folk rundt med kameraer, mens man skal passe sit arbejde, og man bliver chikaneret, og at man kan ende på det. Man tænker sikkert også, at man kan ende på de sociale medier osv. med den der optagelse. Men I har jo i forvejen mulighed for at... Altså for at lave afspærringer, og I har mulighed for at sige til folk, du skal trække væk herfra. Så hvad er egentlig, altså, I har jo muligheden, hvis du ikke engang kan sige, der er et afstandskrav, hvad så er det nye egentlig?
Jamen det nye, det er, at det bliver strafbart. Som det er i dag, så er det jo ikke strafbart at stå og filme.
Okay, så det bliver strafbart at filme, og du kan ikke sige, hvor langt væk man står. Det kommer an på den enkelte betjent.
Det vil sige, jeg siger, det er en konkret vurdering.
Ja, det er en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. Det vil sige, folk, der står og filmer, ved ikke, hvornår de kan blive straffet for at filme. De har ingen chance for at vide.
Jo, fordi de får det at vide.
De får det at vide.
Man får en advarsel.
Okay, så man kan også gå over til folk, der står 50 meter væk og sige, I må ikke filme. Og så har de fået det at vide, og så kan de blive straffet, hvis de hiver deres kamera op. Så står der også her, på samme måde bør det også kunne straffes, hvis man af chikanøse årsager uploader filmen til de sociale medier, hvor man udstiller vores medlemmer. Det vil sige, at når folk så har optaget en lovlig optagelse, så kan de blive straffet for at lægge den på sociale medier.
Ja.
Og hvor går grænsen for det? Hvordan skal man vide, hvad man må og hvad man ikke må, hvis man har lavet en lovlig optagelse?
Ja. Og så spørger du, hvor er grænsen så fra, hvornår man må lægge
Nu har jeg lavet en lovlig optagelse. Jeg går hjem, jeg skal lægge den på sociale medier. Hvordan ved jeg så, er det her strafbart, eller er det ikke strafbart?
Og det igen, det må være op til domstolene, hvis man har en idé om, at det er i et eller andet chikanøst øje med. Det kommer også an på, at følger der en tekst med, når du uploader en video. Det kan du sagtens. Hvis man har en idé om, at det her det virker chikanøst, det er egentlig for... Det er ikke bare for at vise, at nu har politiet været ude i Fælledparken og lave en eller anden god politiforretning. Nej, det var for at udstille politimanden og hænge ham ud som en eller anden tosse. Så er det chikanøst, og så skal det straffes.
Må jeg spørge om noget, bare lige fordi jeg ikke ved det? Er det i forvejen ulovligt at chikanere?
Er det galt med lyden igen der?
Ah, okay.
Fra nummer to.
Jeg skal prøve at spørge dig, om det er ulovligt i forvejen at chikanere politiet?
På sociale medier.
Ja, i det offentlige rum, eller hvad tænker du på?
På sociale medier.
På sociale medier.
Ja.
Jamen det kommer jo lidt an på, lovgivningen er lidt svær der på det område.
Det du basically foreslår, det er, man skal lade helt være med at filme, og man skal hvis man har filmet, skal man lade helt være med at lægge det på sociale medier, så kan man risikere at blive straffet. Det er jo konsekvensen af det, du siger.
Nej, det er din udlægning, og det er ikke det, vi lægger op til. Man må gerne filme politiet. Det må man gerne. Ingen problemer. Vi har
Men hvis man ikke ved, om man kan blive straffet for det, når man så lægger det op på sociale medier?
Du får det videre. Du ved, man er også udmærket klar over, hvis du lægger noget op, om det er på kanten eller ej. De skulperer jo ikke fra alt muligt andet lovgivning, fordi du ikke er måske bekendt med lovgivningen. Hvis lovgivningen er på et tidspunkt, at den er til, at du kan blive sigtet for et eller andet og dømt, jamen så bliver man det uanset, om man synes, det er rimeligt eller ej. Og hvis du selv lægger noget op på nettet, hvor du sviner nogen til, så må man også have en eller anden idé om, at så kan det godt være, at man får et hak i tuden på et eller andet tidspunkt. Det er jo ikke mere end rimeligt.
Det sagde altså Heino Kehl, der er formand for Politiforbundet, altså om et forslag om, at det skal gøres strafbart henholdsvis at filme på for kort afstand, hvilket ikke kan blive nærmere defineret, og lægge en lovlig optagelse op på sociale medier. Det kan også blive ulovligt, hvis det foregår i chikanøse årsager. Det kan der så heller ikke sættes nogle klare grænser for, hvad det så er.
Inde på Facebook er der folk, der kommenterer her i løbet af udsendelsen. Tusind tak til jer, der blander jer. Og der får vi fået en kommentar her. Politiet kan vel allerede fjerne en, hvis man går i vejen for en såkaldt politiforretning. Så det er vel ikke nødvendigvis at skærpe det yderligere. Må det ikke bare det pissirriterende, at borgerne holder politiet op på, at de selv overholder lovene, de selv er sat i søen for at håndhæve. Okay, Christian, lige inden vi kommer til det næste, og jeg ved godt, at vi har en kilde klar, så vil jeg gerne bare prøve at lave det her kolde kald til Kenneth Christensen Bært.
Og det ved du, fordi at der foregår en intern krig i Dansk Folkeparti. Det har Politikken. Det har Politikken. Hvad hedder det? Afsløret.
Nummeret, du ringer til, kan ikke besvare dit opkald. Indtalt venlig.
Det er præcis samme.
Okay. Nå. Vi må ellers altid ringe til Bært, men han sover længe
i... Vi vil have spurgt, hvilken fløj han er på i den interne strid i Dansk Folkeparti.
Ja.
Det bliver så ikke her til morgen. Til gengæld. Så.
Det er jo genåbningsdag.
Ja.
Og det er så dejligt.
Det er stor genåbningsdag.
Ja, det er det.
Ja. Og hvad hedder det? Nu fik vi annonceret tidligere, bragte vi faktisk en lille rettelse, men det viser sig, at der er faktisk blevet rettet i den artikel, jeg citerede fra her til morgen. Så den, vi fik sagt, eller jeg fik sagt, at natklubber må holde åben, så længe de vil. Det må de først fra 1. september. Så indtil videre, så er det at natklubberne altså stadigvæk.
De er stadigvæk lukket. Ja. Peter Velblund, sundhedsordfører i Enhedslisten. Velkommen til. Godmorgen.
Ja, corona-overfører, hvis vi skal være helt præcis. Ja,
jamen, det skal vi jo. Det skal vi selvfølgelig. Ja. I har åbnet op, og hvor er det dejligt. Det er jo fuldstændig fantastisk. Vil du bare lige ganske kort, I sad indtil klokken 4 i nat. Rids op, hvad det er, der bliver åbnet, og hvornår det bliver åbnet.
Jo, altså det der er aftalt, er jo, at altså det vigtigste er sådan set, at mundbindet nu bliver fuldstændig afskaffet, bortset fra den kollektive transport, hvis der ikke er sidepladser. Og det gør det fra på mandag. Og så er der lavet en plan for gradvis udfasning af coronapasset. Der kommer ikke til at ske så meget nu, altså på biblioteker og i foreningslivet. Bliver det udfaset her fra 14. juni også, altså mandag. Og derudover så kommer der så yderligere udfasninger 1. august og så igen til oktober, hvor det bliver, eller både 1. september og 1. oktober. Og så bliver der mulighed for at kunne holde åben på bar og restauranter til kl. 24 her fra mandag også. Og så igen bliver det udvidet 15. juli til, at der kan man holde åben til kl. 2. Så det er sådan i hovedtræk de væsentligste ting, der er i aftalen.
Jeg skal lige have noget opklaret. Nu sagde du bare restauranter på mandag, men der står faktisk her at, i den artikel, vi har citeret fra, at en rettelse. Det fremgik første artikel, at bare restauranter kan holde åben til kl. 24 fra på mandag, men det er dog allerede fra fredag, altså i morgen.
Okay.
Det er
ulempen ved at sidde og forhandle til klokken 4 om natten. Det er, der kan godt være detaljer.
Du kom til at skrive under på noget, du ikke vidste, du skrev under på.
jeg skal bare spørge, hvad der er det rigtige egentlig. Nå, det er fint. Men ved du hvad, hvis det er allerede fra i morgen, så er der en ting, der undrer mig. Det er det her med mundbindet. Ja. Mundbindet ryger fra på mandag, og vi har siddet her til morgen og snakket om, at der var ikke nogen af os, der havde mundbind på i dag, da vi ville på arbejde. Fordi hvis det ryger på mandag, hvorfor så er det på nu? Hvorfor først på mandag, når vi kan åbne bar og restauranter i morgen?
Jamen, det er jo fordi, normalt, når vi laver den slags lempelse, så altså, nogle af dem skal ud forbi sektorpartnerskaberne, og det skal præcis udmøntes, hvordan det skal foregå. Og derfor så, som regel, er det jo sådan, at det er meget godt, at der er en lille respit, så hvad hedder det, brancher og borgere også lige kan nå at indstille sig på, at det her, det er sådan, det er. Fordi jeg tror, altså nu, når det handler om udfasning på den her måde, og om at lægge mundbind, for eksempel, så er det jo noget, de fleste bare ser frem til at kunne gøre. Men ellers så er der jo nogen, som kan betragte både det her som en fordel og en ulempe, og derfor skal lige have tid til at blive indstillet på det. Men det er rigtigt, der burde være en sammenhæng imellem hvornår man åbner op på bar og restauranter, og hvornår mundbind, og det var også derfor, min opfattelse var, at det var fra mandag, men hvis det er fra fredag, så er det jo fra fredag, men så er det jo rigtigt, så er der en diskrepans der.
Peter Velblom, har du egentlig sovet siden i stoppet?
Hvorfor spørger du efter det?
Det er en indgang til, hvorfor det skulle vare så længe.
Ja. Ja. Men jeg har fået et par timer.
Du har fået et par timer. Hvorfor sad I så længe? Altså, fordi der var nogle knaster. Hvad var knasterne i det her?
Det var primært omkring coronapasset. Altså, hvor hurtigt det skulle udfases, så man kunne gå over til den såkaldte kørekortsmodel, altså hvor der bliver taget stikprøve i stedet for, at det er kontrol. Og det var der altså en temmelig stor bekymring fra myndighederne på, og derfor så blev det en forholdsvis langsommere udfasning af coronapasset.
Hvem ville gerne have haft det til at gå hurtigere af politikerne?
Ja, det var vi jo flere, der var. Altså, vi var jo også en af dem, en af de partier, som også havde et ønske om, altså, fordi vi har jo kunne se med den stikprøvekontrol, man har lavet på biblioteker og i foreningsfitness eller foreningsidrætten, at der kan vi jo se, at det faktisk har virket, altså at de folk eller de borgere, der er blevet kontrolleret, de faktisk har test eller har et gyldigt coronapas. Så derfor synes jeg godt, at man kunne udvide den model, men det var der en bekymring for hos sundhedsmyndigheden, at når vi dæmpede på, altså blandt andet fjernet mundbindet helt, altså var det vigtigt, at der fortsat var et coronapas.
Var der nogen, der klokken var 4 i nat, var der så nogen af partierne, der stadigvæk mente, at det burde blive udfaset hurtigere end tilfældet er blevet?
Jamen det tror jeg da nok.
Hvad var det for nogle partier?
Når man nu, jeg vil helst svare for mit eget parti, altså så må de andre ligesom svare for dem. Men altså, jeg så det der fortsat gerne, men det er jo klart, når man laver en aftale, så er det jo en samlet afvejning af hensyn til forskellige partier. Det er klart, når der ligger en så tydelig anbefaling fra myndighederne på det, at med den bekymring, jamen så lytter man selvfølgelig også til den. Så på den måde, der er sådan set godt nok tilfreds med, at det endte som det gjorde, men jeg havde ikke haft nogen problemer med, hvis vi havde udvidet stikprøvekontrollen, altså kørekortsmodellen på coronapas.
Måske vi lige skal sige, at fakta er, at det bliver udfaset coronapasset hen over sommeren, og at det er helt slut med coronapas 1. oktober. Ja, bare for en serviceoplysning.
Ja, det kan man sige, det er også det, der har været det helt afgørende. Det har været, at coronapasset skal være et forbigående fænomen. At det ikke er noget, det skal være en varig bestanddel af vores samfund, men at det kun er noget, vi bruger den periode
her. Det her i nat, jeg skal bare lige prøve at se det for mig. Altså, hvem er I? Altså, det er vel alle corona-ordførende, og så sidder I sammen med nogle eksperter der?
Ja, altså, myndighederne er også repræsenteret, og så er det partilederne. Partilederne sidder fysisk i et lokale, og så er vi nogen sundhedsordfører eller corona-ordfører, eller hvad det nu er. Der så deltager virtuelt.
Okay, og er der også, så er der myndighedspersoner med, det er fra Serum Instituttet, Sundhedsstyrelsen, sådan noget, jeg går ud fra.
Ja.
Er der også sådan eksperter fra universiteterne eller hospitalerne?
Nej.
Er der nogle af de her myndighedspersoner, som er til stede i går fra de forskellige styrelser, som siger, jeg synes, det her er en dårlig idé? Jeg synes, vi skal ikke glemme så hurtigt. Vi burde ikke glemme på det her eller det her.
Det foregår sådan, at man spørger efter deres vurdering, og så er det jo en politisk beslutning, så det er jo ikke fordi, det er myndighederne, der sidder og bestemmer.
Nej, men derfor kan de jo godt have en holdning til. Men er der nogen, var der nogen fra myndighederne, der mente, at I gik for hurtigt frem på nogle områder?
Nej, det tror jeg ikke, der var. Altså, det var også derfor, at aftalen endte, som det gjorde. Det var fordi, at det ligesom skulle være et samme billede, som det også selv skulle være, sådan at myndighederne kunne stå indenfor. Jeg tror ikke, der er nogen af myndighederne, der vil gå ud og sige, at det her, at der går vi for langt.
Nej, men en ting er, hvad de siger offentligt. En anden ting kunne være, hvad de sagde til de her møder, som vi ikke er med til.
Ja, det er klart, men der skal jo helst være en vis overensstemmelse.
Det er der jo ikke altid, det ved vi begge to godt. At der skal jo være ting bag gardinerne, som aldrig kommer frem, jo.
Men selvfølgelig gør der det, men altså det her, der vil sige, i de her forhandlinger, der er der en der er en forholdsvis stor anerkendelse af myndighedernes anbefaling, men det er da rigtigt, vi har jo haft altså også nogle af de tidligere genåbningsaftaler har vi i hvert fald gået til kanten af hvad myndighederne har kunne anbefale også i deres scenarier, men den her mener jeg nu ligger rimeligt inden for skiven af hvad de også har kunne anbefale, og det er jo også derfor der har været den afvejning i forhold til coronapasset.
Peter Velblom, vi har lige 45 sekunder tilbage.
Ja.
Har du et spørgsmål, Christian? Eller skal vi...
Helt kort. Ja. Det her med, at man skal have mundbind på, når man stimler sammen i offentlige transportmøder. Hvordan skal man definere det? Hvornår er der for mange mennesker til, at man nu skal man tage mundbind på?
Det er jo defineret som, at hvis det er stående passagerer, altså hvis du ikke kan få en sædeplads, så skal man bruge mundbind.
Sådan.
Og det er, altså, grunden til, at det er kollektiv transport, er jo primært fordi, at du der kan have svært ved at holde afstand, og fordi der stadigvæk er nogle yngre kronikere, for eksempel, som ikke er blevet vaccineret endnu, og som også fortsat skal have muligheden for at kunne transportere sig uden at blive i alt for høj grad eksponeret for risikoen for smitte.
Peter Velblom, tak fordi du var med.
Velkommen.
Ja, så gik tiden. Klokken 8, vi er tilbage igen i morgen.
Du.
Nå, godt.